წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები. აქ ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ახლა მოგმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია ქართული. ჩვენ უკვე გქონდა ერთი გადაცემა ბესიკ ხალანაულის პოეზიაზე. დღეს გვექნება მეორე გადაცემა და მე იმედი მაქვს ამ პოეტს ჩვენ რამდენჯერმე კიდევ შევეხებით. ბესიკ ხალანაული გახლავთ თანამედროვეობის უდიდესი ქართველი პოეტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე არის, მიუხედავად იმისა, რომ იგი კლასიკოსია, ასაკოვანი კაცი გახლავთ და ძველი თაობის წარმომადგენელია და მიუხედავად ამისა, ყველაზე მოწინავე და ყველაზე თანამედროვე ქართველ პოეტთა რიგებში იგი დგას. მან შემოგვთავაზა ახალი ფორმა და მე სწორედ ამ ახალ ფორმაზე მინდა ვილაპარაკო, ახალიცა და უახლესი ფორმა. საქმე ის არის, რომ ბოლო ხანებში ფეისბუქში, ანუ სოციალურ ქსელში ჩნდება და ჩნდება ბესიკ ხალანაულის ლექსები, რომელმაც ჩათვალა, რომ გამოქვეყნების ეს ფორმატი არის, ასე ვთქვათ, უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგი ჯდება პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ფეისბუქის ძირითადი მოვლენების სფეროში. მაგალითად, მე ავიღე ეგრეთ წოდებული დეკემბრის ფეისბუქი, ანუ ის ლექსები, რომელიც დეკემბერში გამოქვეყნდა ფეისბუქში ბესიკ ხალანაულის სახელით. ერთ-ერთი ლექსი, რომლის განხილვითაც მე მინდა დავიწყო, ატარებს სათაურს შეუძლებელი, საკმაოდ მოცულობითი, ასე ვთქვათ, მოზრდილი ლექსი გახლავთ და იწყება ასე: იყუჩეთ დილის ვარსკვლავებო და ბალახის ნამო გაჩერდი, მასმენინეთ ჩემი სიმღერა, სიმღერა, რომელსაც არ გააჩნია სიტყვები და მეტაფორები, სიმღერა, რომლის მელოდიაც ნაბიჯების ხმა არის მხოლოდ. ისე იწყება ახლა ახალი პოეზია, ნუ მოგეხსენებათ ბესიკ ხალანაული გახლავთ ქართული ვერლიბრის მამა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორი, იმიტომ რომ იგი ძალიან ადრე თავის შემოქმედების დასაწყისიდან შეუდგა ამ ფორმას და ფაქტობრივად თავი იხსნა იმ საშინელი გავლენებისაგან, რომელსაც ახდენდა ძველი პოეზია. ძალიან ძნელი იყო თავის დახწევა, ბევრმა ვერ გაუძლოთ სტუნებას და ჩვენს უკანასკნელ გენიოს გალაქტიონს უამრავი მოსწავლე ყავდა და უამრავი ეპიგონი ყავდა და ბევრი ფორმა შთანთქა მან, ასე ვთქვათ, და თავიდანვე ხალანაული თავს იცავდა იმით, რომ იგი ვერლიბრის ფორმას მიმართავდა. იგი ძანებს, რომ ჩემთვის არავის უბრძანებია, რომ მეფიქრა მატერიკებზე, ყოფნა არ ყოფნაზე, სიკვდილს სიცოცხლეზე, სამყაროზე, ღმერთზე, შეცოდებაზე. მე მომისაჯეს წუთი და ადგილი, სადაც იგი უნდა გავლიო, ვიღვიძო, ვიძინო, ნახო, უკლავზე ქალი ვიწვინო, მარჯვენა ხელი თავქვეშ, მარცხნათი კი ეფერები და მაინც იქ არ ხარ. ეს ყველაფერი ჩემთვის არ დაუვალებიათო. ანუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი, როდესაც ლირიკული გმირი თვითონ ივალებს იმას, თვითონ თავის თავს ავალებს იმას, რაც მისთვის არ დაუვალებიათ, და ეს არის სწორედ ფორმა ფეისბუქში, რატოა გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ ესაა სოციალური მედიის ადგილი, სადაც ადამიანი კაცობრიობაზე ლაპარაკობს და არა მარტო იმაზე, რომ თითი ეთკინა ან რაღაცა განსაკუთრებული. ჩვენ ვიცით ფეისბუქის თავისებურება. ფეისბუქში ხდება მოუზომაობა. ადამიანმა შეიძლება თავის ემოციების წელოს ისე, რომ არავის არ აინტერესებს რა მოუვიდა მას, მაგრამ ფეისბუქი არასოდეს არაა კომუნიკაცია. ფეისბუქი სინამდვილეში კი არის ახლა სოციალური მედია და სოციალური კავშირი და სხვა, მაგრამ სინამდვილეში ფეისბუქი საქართველოში ყოველ შემთხვევაში გახდა ენის იმ ფუნქციის გაგრძელება, რომელიც არის გამომსახველობა. ადამიანები თავს აქ გამოხატავენ. ვიღაცა ამბობს, მე ეს არ მაინტერესებს, რატო წერ ამას, და ის კაცი კიდე არ ღელავს ამაზე, შენ ვარ გაინტერესებს, იმიტომ რომ მას აინტერესებს თავი გამოხატოს. ჩვენ ამას ადამიანს ვერ აუგრძალავთ, თუმცა რა თქმა უნდა გვაღიზიანებს წვრილი ამბები მოყოლილი ვიღაცების მიერ. და აი ამ ნაკლს ასწორებს, როდესაც ამბებს ყვება პოეტი და ამ ამბებში არის არა სიწვნილე მისი ფიქრების, არამედ პირიქით. ეს აზოგადებს და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანს ხდის სოციალურ ურთიერთობას. ოღონდ ნუ გაცურავ მატერიკებისკენ, იფიქრე ბარზედან იჩაპზე და უცადე ხიდან ნაყოფი ჩამოარდა, დაიხარე, აიღე, ხელი ტკბილად გადაწმინდე, ჩაკბიჭე, დატკბი ემაკ წუთით გულში იხუტე, შენ არ ხარ ჭაბუკი, რომ წელამდე საფლავში მდგარმა ხელ თავის ქალა დაიჭირო და ამავებაზე წარეთი ფიქრო. ხო, ყველა არ არის ჰამლეტი, რომელიც იორიკის თავის ქალას დაიკავებს და იფიქრებს ამა ქვეყნის ამავებაზე, იმიტომ რომ შენო გაცილებით სხვა ამოცანა გაქვსო, გვეუბნება ეს ლექსი და ეს პოეტი. და ბოლოს და ბოლოს, ყურები დაიგმანე მატერიკებიდან მიმავალი ხმებისთვის და იმღერე სიმღერა, რომელსაც არ ექნება სიტყვები, არც მელოდია, რომელიც ნერვს ჩაკლაპავ და ხმას კი ვერ დაძლევ. ამავე დროს მოვიდა მაგალითად რომელიმე ცნობილი დღესასწაული, აგერ ახლახანს მაგალითად მოვიდა ბარბაროვა, რომელიც ძალიან საინტერესო დღესასწაულია, ბევრი თვალსა ესით, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ეს დღე ეძღვნება წმინდანს, რომელიც მოგეხსენებათ მამა მომოკლა, იმიტომ რომ ამზე თუნახავმა ქალმა არ ისურვა, არც გათხოვება და არც სოციალურ საკითხებში ჩაჯდომა ისე, როგორც ამას მამა ითხოვდა, არამედ ისურვა ქრისტიანობა და წმინდანობა და განკურნება, არ დაემორჩილა არც მამის და არც მეფის ბრძანებებს და საბოლოო ჯამში მამამ თავისი ხელით მოკვეთა თავი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენში ეს დღესასწაული შეერწყა სხვა წარმართულ დღესასწაულს, რომელიც ითხოვდა სხვა ჩვენს მზის დღესასწაულია და ითხოვდა მრგვალ საგნებს. ლობიანი აქიდანაა და ხაჯაპური ბარბაროვის ასე ვთქვათ ტერმინი, და აგერ ჩვენ ვხედავთ რომელ კუთხეში როგორ ყოფილა და ნახეთ პოეტი როგორ ეგებება ამ დღესასწაულს. ამ ბარბაროვა დღესაო 365 დღე ბუნებამ დააწესაო, ნუ მომკლავ ჩემო სიკვდილო ამ ბარბაროვა დღესაო, დედა ჩემს ერქვა ბარბარე, მზიდა მე ერთად ერთსაო, სანთელი უნდა დაენთოს პურქა და გაიჭრესაო, რგვალი ფორმის ალბათ, როდესაც გინდა მომკალი, რომელ დღეს, რომელ თვესაო, ოღონდ ნუ მომკლავ სიკვდილო ამ ბარბაროვა დღესაო. ბარბაროვა სინამდვილეში უკდავების დღესასწაული არის, ანუ ულამაზეში შერწყმა არის წარმართობისა და ქრისტიანობისა, ჩვენი არაცნობიერისა და ჩვენი ცნობიერისა. მე ვფიქრობ, რომ ძველი ეპოქა ქრისტიანობანდელი ეპოქა ჩვენი არაცნობიერია, იქიდან ბევრი რამე ვკარნახობს თავს და ბევრი ჩვენი მოქმედება აუხსნელია სწორედ მაგის გამო, ხოლო გააზრებული რაც გვაქვს ის არის ჩვენი წიგნიერი ქრისტიანობა და ეს ჰიბრიდული წარმოშობის ხალხი ვარ ჩვენ. და რასასიამოვნოა, რომ ქართველი პოეტი ამაზე არ ფიქრობს ფილოსოფიურად კი არ ამბობს, არამედ უბრალოდ გაჩვენებს, რომ ეს ასე არის შერწყმული. და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ ეს ყველაფერი სწორედ სოციალურ მედიაში იბეჭდება. შენ არ დადიხარ, არ ეძებ, ადრე ჟურნალებს განსაკუთრებული პასი ქონდათ, იმიტომ იქ სიახლე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დღეს ცხოვრება ისე აჩქარდა, რომ ჟურნალებამდე მისვლას დრო უნდა. და აგერ არის ყოველდღიური ფეისბუქი და ყოველდღიურ ფეისბუქში იმის პარალელურად, რომ ვიღაცა ყვება, რომ გუშინ თითი იტკინა, ვიღაცა ყვება, რომ მის ბავშვს კბილი ამოვიდა, ვიღაცა ბევრამე ყვება, უცებ ხედავ, რომ ვიღაცამ შენთვის გაიმეტა უმაღლესი რანგის პოეზია. ახლა მე ერთ კარგ ლექს წაგიკითხავთ და თქვენ თვითონ მიხვდებით, რა უცნაურია, რომ სწორედ კომპიუტერთან და ფეისბუქთან მიმჯდარს გეწვევათ აი ასეთი სტუმარი. ამოხტი მამალო ფარშიდან და დაიყივლე, ამოხტი ძროხავ და დაიზმულე, ამოხტი თხავაცო კიკინ მაღალო, ამაღლდი ბალახო, ტყევ ხე ბუჩქო, დედამიწას გადაუარეთ, თავს დაესხით ადამიანებს, უხმომონებს, მჭამელებს, სმელებს, ისყლიანებს, ხარბებს, გაუტანლებს, რომლებშიც ინტერესი აღარ იპოვება. როგორ იმედი აქვს პოეტს, როგორ იცის ამ დაპირისპირებაში რომელი რა არის? ანუ ჩვენ ვიცით ჩვენებად, რომ ბუნებისა და კულტურის დაპირისპირებას მაგალითად სტრუქტურალისტურ ნაშრომში ქვია მუმისა და მუხარშულის დაპირისპირება. და ნახეთ რას ეუბნება: მუხარშულო მამალო, ამოხტი და უმი გახდი. ანუ კულტურას აქ არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ფროიდის უზალმაზარი ნიშნულობის ნაწარმის სათაური კულტურის უკმაყოფილება. კულტურის უკმაყოფილება არის ის, რომ ხარბები გაუტანები და ინტერესი როარ აქვს ისეთი ადამიანები რახან არსებობენ და ესენი შექმნა ხელთქმნილები არიან, კულტურამ შექმნა ესენი. ამიტომ უწოდებს პოეტი, რომ ამოხტეს და დაუბრუნდეს თავის თავს მამალი. ანუ არ იყოს იგი მოხარშული, იგი უნდა იყოს უმი და ცოცხალი. ძროხავ ამოხტი და დაიზმუმე. ანუ არა მარტო მოხარშული არ იყო, არამედ იყავი ცოცხალი და ზმული. რატო? იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ ხდება კულტურული გადაგვარება. და ჩვენი კულტურის უკმაყოფილება მარტო ის კი არა, რომ სიამოვნებას გვართმევს კულტურა, არამედ ისიც არის, რომ ეს კულტურა გვაშორებს ბუნებას და ბუნებრიობას და ხელოვნურ ფორმებს ქმნის. და საინტერესოა, რომ ყველაზე უფრო ცუდ ადგილას, ანუ ყველაზე უფრო საეჭვო ადგილას ფეისბუქში ხდება ამის დემონსტრირება. ეს დიდი ვაჟკაცობაა სხვა ჩვენს და დიდი გამბედაობაა, იმიტომ რომ ეს გამოგონება ამისთვის ნამდვილად არ იყო შექმნილი. ერთი იაპონური ლექსი გაკერთება ამ უზარმაზარ კორპუსში, რომელიც დეკემბრის განმავლობაში დაბეჭდა ვესი ხარანაულმა ფეისბუქის მეშვეობით. ფორმით არ არის არანაირად იაპონური, შინაარსით არის იაპონური. დედა ქვია ამ ლექს. ჩვენ გამოვემგზავრეთ, მაგრამ რაღაც დაგვავიწყდა და გზიდან მოვბრუნდით. და როცა ჭიშკარი გავაღეთ, შევაღეთ და სახლში შევედით, ნახეთ, რომ ის მარტო იჯდა მაგიდასთან და ვაშცა წქნიდა. ხო, ეს არის წმინდა იაპონური ლექსი, როდესაც ის სიდიადე, სამყაროსი, რომელიც იგულისხმება, რომ აუცილებლად უჩვენოდ არსებობს, ხანდახან გადაითარგმნება ხოლმე მარტივ ადამიანურ საქციელში, როდესაც დედა მარტოობას ვაშლის წქმით უმკლავდება. როგორც კი წამოვიდნენ, იმ წუთას ამ საქმიანობას შეუდგა. და ჩვენ ამას მოულოდნელად წავაწყდით. ჩვენ ვარ დაუბრუნებულიყავით, ჩვენ ამას ვერასოდეს ვერ დავინახავდით. ამას მოყვება ერთი მიკროპოემა, რომელსაც ჰქვია სამი ცხოვრება. ავტორი გვეუბნება: სამი ცხოვრება მაქვს გაღეჭილი, მით ახალი ვარ, როგორც ჯეჯილი, მით ზღაპარი ვარ, მით გაკვეთილი, ალვა ნაცრიდან ამოღერილი. სხვა ჩვენის ალვა ნაცრიდან ამოღერილი აბსოლუტურად იგივე სახეა უმსა და მოხალხულ შორის, რომ ვიპოვეთ ჩვენ. აქაც ლაპარაკია იმაზე, რომ იგი თავის ბუნებას უბრუნდება. პირველი: ჩიტი რომ ვიყო, დაგასკინკლებდი, შემომწყლებოდი და წახვიდოდი, ასე გაბამდი ხოლმე ოდესღაც. სკოლის მოსწავლე როცა ვიყოდი, შენ შეუვალი გოგო იყავი, ქშვენოდა ცხვის ლომა იბზიკებდი, მე სიხალულით აფრინდებოდი და მაღლა ციდან დაგასკინკლებდი. და როცა ცაში შენ სამოფრინდი, ბოლო ცეცხლასფერ წითელ კაბაში, მივხვდი შენ უფრო ლამაზი იყავ ვიდრე მე, ვიდრე ჩემი თამაში, და დავენარცხე, დავლა მიწაზე, დავიარები, დავიარები, ნაგავი ვარ და ნაყარი ვარ და ნაბზარი ვარ და ნაიარები. საკმაოდ ტრაგიკული სიყვარულის ისტორია, როდესაც შენ მაღლა იყავი და ის ამოფრინდა, ანუ წავიდა ის. როგორც თქვა ძალიან მარტივად, როგორც აგვიხსნა დიდმა რუსმა მწერალმა ამერიკელმა ამასობაში ყველაფერთან ერთად, მან თქვა ასე და: ბიუთი ენდ პიტი, ანუ სილამაზე და სინანული, და why pity because beauty must die, იმიტომ რომ სინანული იმაზე, რომ სილამაზე უნდა მოკვდეს. სილამაზე აი ცაში ამოფრინდა წითელ კაბაში და უფრო ლამაზი იყო ვიდრე ჩემი თამაშიო და მე დავენარცხე მიწაზე, ანუ მე მომესაჯა სიცოცხლე. და ეს პირველი აფრენა სილამაზისა ცაში ჩვენ მივიღეთ. მეორე: რა კარგი იყო ამ შვენიერი, მე დავალაგე სახლი გუშინ და მე დავამარცხე ერთი ეშმაკი შვიდი მიყურეს ფანჯლის შუშიდან, ვღელავ თავს ვებძი, რა ვქნა, რა ვუყო, გავუღო კარი თუ არ გავუღო, ბოლო შევძახი, არა და არა, რაც დამარბიეთ ისიცა კმარა, ჩაი მაქვს ბევრი, წვანეც და შავიც, მაგრამ ლუდი და არაკი არა, რა კარგი იყო, რა მშვენიერი, მე დავალაგე სახლი გუშინ და მე დავამარცხე ერთი ეშმაკი შვიდი მიყურებს ბანდის შუშიდან, არამ და რამ დაქნა, როგორ ლაგდება სამყარო. სამყაროს შედარება სახლის დალაგებასთან მახსენებს ასე, ეს უკვე ნანახი მაქვს და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ბესი ხარანაული განათლებული პოეტი ნანახი ექნება რა თქმა უნდა მასაც. ეს გახლავთ ალბერ კამიუს ერთი შესანიშნავი მოთხრობა, სადაც სახლი ლაგდება და სამყარო აინგრევა. სწორედ იმიტომ, რომ სახლი ლაგდება, სამყარო ინგრევა. მე ფიქრობ, რომ ასე ლამაზად გამოხატული ეს არ მინახავს. და ისე იგი, ერთ შემთხვევაში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სიყვარული წავიდა, აფრინდა ცაში, წითელი კაბით. მეორე შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე, რომ სახლი დალაგდა. ანუ ცხოვრება თითქოს ასე თქვათ გახდა მეტნაკლებად მისაღები, არა იდეალისტური, არამედ დალაგებული. მოკლედ, ხელახლა გამოიმარჯვა ჰეგელმა, სამყარო ისევ შეიცავს რაღაცა საზრის. და გვექნება მესამე. მივდივარ ღამე, თეთრი ფარავს თოვლის ნაცარი, თვალი ქუჩაშიც იგივეა სახში რაც არის. ორი დიაცი მომდევს ზუნვით, როგორც დემონი, მაგრამ ეს სახლის ანგელოზებს გაურბივარ არ თუ ემონვი. სად გაგონილა ამხნის კაცის გარე წანწალი? სიგარეტით მოგზას ინათებს, როგორც ფანარი და მიფრატუნოს თვალთმაქცული ბანცალ-ბანცალით, რომ ნახოს ვინმე თავის მსგავსი, თავის ბადალი, თავისი ძველი მეგობარი, ბებერი ბოზი, რომ სვან არაკი და აყოლონზეთ პაპიროზი და როგორ მიდის ერთი ნახე, როგორ ანცობ სულელი კაცი შავმა ჯიპმა კინაღამ გაცხო. არაფრის მქონდა რიდიო, მისაწნენს მივეწდებოდი, მოსაწნეს მოვეწდიდიო შუაღამე გზაზე და თამამად გავივლიდიო, ივლის პირებში გავციე თვალი რომ ჩამოვჯდიდიო, ჯინჭველაები ჩკოლავდნენ წყალზე გავუდე ხიდიო, ეგ მუდამ ერთზე მეტია ისეთი კალთა, აკრეფი წავიდა ნისლი ხევისკენ, ხეებს გაუჩნდა წვიები და მე მეგონა ვეღირსე მაღალ წვიებში ხეთიალს, ვინც და მინახა შეშურდა უბილს ყოველთვის ბედი აქვს, ან ზოხის წყემსი იქნება, ან ვინმე შარახბეტია, მე რომ ვიყავი ისა თქვენს, ეგ მუდამ ერთზე მეტია. როგორ მიკვირს, რომ ფეისბუქში, სადაც ამდენი სისულელე, ამდენი უცნაურობა, ამდენი რამე, როგორ მიკვირს, რომ შეიძლება იქ იყო ასეთი სიმაღლის პოეზია. მიკვირს მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან მოულოდნელი არის ასეთი სიმაღლები. როგორც ხედავთ, სახლი დალაგდა, მაგრამ იქ არ მოიძ დალაგება რა არის, რომ თეთრი და შავი გაირჩევა და რომ შავი და მწვანე ჩაი აღმოჩნდება, მაგრამ ღვინო და არაკი და ლუდი არა. და ამიტომ გადიხარ გარეთ. იმიტომ რომ ეს არ არის სახლის კუთვნილება, ეს არის სოციალური კუთვნილება. ამას მეგობარი ჭირდება, ძველი მეგობარი ჭირდება და ამ ძველ მეგობართან როგორც კი ასე ვთქვათ იპოვი შენს თავს, სამყარო იმწუთას დაგიპირისპირდება. ხო, სამყარო ამ მხრივ გამოხატული მაგალითად შავი ჯიპით, რომელიც ძალიან სერიოზულად მნიშვნელოვნად შეიძლება გაკრავდეს ხოლმე, ანუ საფრთხეს გიქმნიდეს. ძალიან კარგი ლექსი არის გამოქვეყნებული აქვე შუა დეკემბერში, რომელსაც ჰქვია გაძარცვული პერსონაჟი ფილოსმანისა. აქ ასეთი რამ ანათქვა, ჩემს სიახლეში, როცა იყო სპილენძის ხურდა, 10 თეთრით ქალაქს მოივლიდი. შეიძლება ფუნთუშაც გეყიდა. ჩვენ შეგვიძლია იმ წელს გავიხსენოთ ეს ეპოქა. დღეს დღევანდელ ადამიანებს ძალიან გაუჭირდებათ სპილენძის ხურდის სიმძლავრის წარმოდგენა, მაგრამ ჩვენ ეს გამოვლილი გვაქვს. ახლა სიბერეში არც ტაქსით მივლია, არც მანქანით, არც მეტროსი, არც ავტობუსით და ბრუნდები გაძარცვლივით. რა მოხდა ასეთი? წინათ ლექსებს ვაპარებდი, ახლა ვაფრიალებ. საქართველო არიცოდნენ, ახლა გაყვირია. მშვიდობიანად ვიარე, ორგან ჩამურჯექი, დაბრუნდი სახლში, ავითვალის, ავიგულის, არავინ მინახავს, მშვიდობის ქალაქი ყელს მეკიდა ავგაროზივით. ხო, რა თქმა უნდა თბილისის მერია აღელოდა ასეთ პოეტურ გამოხმაურებას თან ასე სწრაფად. ხო, რა თქმა უნდა, აი რა არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვება, დროში გამარჯვება. იცით, როდესაც დაწერ ლექს, მე ექვსი თვე გავა, მე რედაქცია იქნება, მე წიგნი გამოვა, ვერავინ ვერ მიხვდება, რას ნიშნავს მშვიდობის ქალაქი ვარ მიიღო პოეტმა, ან ვერ მიიღო, ან რაღაცა პრობლემას ხედავს ამაში, განსხვავებით იმ ადამიანისგან, რომელიც ლექსებს პროზად გვიკითხავს და თან თვალებში გვიყურებს, შემხედეთ რა მაგარი ვარ და ჩვენ უყურებთ და ვერ ხედავთ რა მაგარია. და ნახეთ როგორ კონტექსში ჩაჯდა ეს მშვიდობის ქალაქი, რომელიც ავგაროზივით კიდიაგულზე კვირობდნენ კი სხვა ქალაქები, რომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, შური კლავდათ, რომ გარეთ ომია, აქ კი მშვიდობა, ხალხი სრულადა და მიწაც მთელია, საახალწლო დალოცვასავით, ნაძვის ხესავით. და მეც სახლის წინ შიშველი ტიტველი გაძარცული პერსონაჟი ფილოსვანისა, სერიოზული გალაწუნება, იცით რა, როდესაც დადის პოლიტიკა, როცა ოპოზიციონერი ლაპარაკობს, ნუ ჩვენ ვიცით, რომ მას ასეთი ვალდებულება აქვს, ჩვენ არ ვიცოდით არასოდეს, რომ ასეთი სოციალური ვალდებულება ასე სწრაფად ექნებოდა პოეტს და ასეთი სიმწარით უპასუხებდა. გასაოცარი ლექსია ბევრი თვალსაზრისით და საამაყო ამბავია, რომ ასე ღრმად, ასე მნიშვნელოვნად მიაჩნია პოეტს და ასე არ იმალება, ანუ ასე იმეტებს თავის პოეტურ ენერგიას იმისთვის, ასე ჩვენ სულ ყველანი ფიქრობთ, რისთვისაც სხვა ჩვენს ეს ფეისბუქი არსებობს, სწორედ ამაზე უნდა გველაპარაკა, სწორედ ეს უნდა გვეთქვა. მაგრამ ამას ვიტყოდით ჩვენ უბრალო ადამიანური ხმით, უბრალო ადამიანური ხმით ვიტყოდით, რომ არ არის მშვიდობა იქ, სადაც ომია, იქ სადაც ოკუპირებული მიწა, არ არის მშვიდობა. და როცა შენს მეგობარს, ბავშვებს უკლავენ, შენთან არ არის მშვიდობა, ან შენ არახარ, ან შენ ვიღაც სხვა ხარ. და იცით, ეს შეიძლება ბევრნაირად ითქვას, მაგრამ პოეტურად ნათქვამი ცოტა სხვანაირია. თავის დროზე ჟან ჟიროდუმ დაწერა პიესა, რომელსაც ჰქვია „ტროის ომი არ იქნება“. აქ არის მცდელობები და დიდი მცდელობები იმისა, რომ მართლაც ამ ქალის მოტაცებამ, მშვენიერი ჰელენეს მოტაცებამ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიწვიოს ომი. იმიტომ რომ ყველა დიდი ღირებულება არის მშვიდობა. აბა ომი გინდათ, კითხულობს, ზუსტად ამ სიტყვებით კითხულობს 30-იან წლებში დაწერილ პიესაში ჟან ჟიროდუ, რომ აი ეს უნდა ავიტანოთ, ეს უნდა მოვითმინოთ, ეს უნდა გულთან არ მივიტანოთ, აბა ომი გინდათ და ომი არავის არ უნდა და ბევრი რამ არის იქ ნათქვამი. მაგრამ ჩვენი ქალაქის მერისა და მშვიდობის ქალაქის ნაძვისხის საპასუხოდ მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ჟან ჟიროდუს პერსონაჟების დიდი მცდელობებისა, ტროის ომი მაინც შედგა მაგ ნაწარმოებშიც კი. იმიტომ რომ არ არის მშვიდობა არსა, სადაც არ არის მშვიდობის შანსიც კი. არ არის მშვიდობა. ვითარება აიძულებს ახლა მაგალითად ჩვენს ხელისუფლებას, რომ გენერატორები გააგზავნოს უკრაინაში. არა და მანამდე ძალიან შეიცხადეს და დვიჟოკებზე იყო ლაპარაკი, რომელიღაც ერთ-ერთი ირაკლის შემდეგ. ერთი კიდევ უნდა ვთქვა, ერთი ნაწარმოები უნდა გამოვყო. ესა სირცხვილის შემდეგ. აქ რამდენიმე ნაწილია ამ სირცხვილის შემდეგში. ყოველ შემთხვევაში ორი ნაწილი, ნაწილებში არის ასე ვთქვათ 4 ნაწილია, მაგრამ პირველზე მინდა განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთო. რატომ დამივიწყე მე მარიამ? რატომ დამივიწყე? შენი კალთა ფოთლებით ივსება, ხოლო მე კი თავს გუბეში ვრგავ, ქუჩაში გდია მთვრალი, ქარი ახურავს საბანს. როცა მე გავჩდი, თვარემ თმები ჩამოიშალა, ხოლო ქალწულმა ვარსკვლავებმა ტუჩზე იკბინეს, ბებიაქალი კი ამტკიცებდა, დაიბადაო. შენ არ იყავი იქ მარიამ, შენ არ დაგბრალდეს, მე ქუჩაში მანქანა გამცრეს. ესაა ქალაქი, სადაც ადამიანს სასოწარ ეკვეთება საყელო შეკვლისას, როდესაც უნდა გამოვიდეს დილის ქუჩაში, გამოეთხოვოს სიმარტოვეს ხამით მარტვილად და ყელწაგდებით შეღაღადოს გამარჯობა დღე მე კლავ ხელცარიელი ვდგავარ შენ წინაში. Ну მიმცენ კაც და დასაჭმელად, ну დამტანჯავ შეუპოვრობით. სერზე დამჩანი მგელის განასე ყმუილით არიფარავს თვარეს ხოლმე დღის სინათლისგან ეხვეწება. Ну წახვალო, ვი თავის მკერდზე გამთვარ სათბოს, მაგრამ წავიდა. დღე წავიდა, ხამე წავიდა, თვარე წავიდა, სათბო წავიდა და ცხოვრებამა წარმოვალ ნობების ხეივნები ჩაიარა წავიდა. და შენ დაგავიწყდი მე, მარია, თითქოს რაიმე სიჩქარეში დაგჭი სადმე და ვერი ხსენებ თითქოს სხვის გამკემყუდლობა და აღარ გსურ ჩემი ხსენებით პირი იმწადო თითქოს ასეთი დიდი იყოს ჩვენი ქალაქი. ეს საყვედური ქართულ პოეზიაში ადრეა დაბადებული. როგორც გახსოვთ, პირველი სერიოზული საყვედური ღვთისმშობელს გალაქტიონმა უთხრა, როდესაც თქვა, ხედავო, ასეა ყველა პოეტი, შენს ხედავ, ასეა ყველა სული ოცნე და ასე შემდეგ. იქ საყვედურია, სილაჟვარდი, ანუ ვარდი სილაში არის საყვედური მარიამს. დანტეს შეხსენება, ცოდვის შეხსენება, ჯოჯოხეთის შეხსენება და დაბრალება, რომ მისი ბრალი. და აქ ლაპარაკია, რომ შენ მე დაგავიწყდი. მიშვეფ იმ ქალაქში, სადაც ჩალმა ჯიპმა უნდა გამკრას. იმიტომ რომ სადაც მე მსხვერპლი უნდა ვიყო ამ ქალაქის, მე ჩემი სახლიდან გარეთ გავდივარ, როგორც საფრთხეში. მშვიდობის ქალაქი ომით, სიკვდილით მემუქრება და ამ დროს შენ მე არ გახსოვარ, მარია. საშინელი ძალის ლექსია ასე უბრალოდ გამოხატული. როგორც ჩანს, რაც დრო გადის, ჩვენი პოეტი სულ უფრო და უფრო მარტივად ცდილობს გამოთქვას ის, რაც მარტივად გამოთქვას არ ექვემდებარება სხვების ხელში და ამ კაცს გამოსდის. ბეციკ ხარანაული ბოლო ხანებში საერთოდ ისე იგი დაუუკებელი გახდა და ჩვენ უბედნიერესი ხალხი ვართ, რომ ისეთი მარტივ საშუალებასაც კი, როგორც არის ფეისბუქი, ეს კაცი დღესასწაულად გადაგვიქცევს ხოლმე. იცით, ერთი ამბავია, როდესაც ფეისბუქში ვიღაცა აქვეყნებს თავისთვის საყვარელ სტრიქონებს. აი მაგალითად, მოვა გალაქტიონის დაბადების დღე და ფეისბუქი ერთხმად თითქმის, იმიტომ რომ გალაქტიონი ყველას უყვარს, მადლობა ღმერთს, ეს მაინც გვაქვს ნიკოლოზ ბარათაშვილს, ეს არ ეღირსა, მაგრამ ამას ხო ეღირსა და იქ გამოქვეყნებენ თავისთვის საყვარელ ლექსებს. ეს ერთი ამბავი, კარგი ამბავია, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო ამბავია. და სულ სხვა ამბავია, როდესაც პოეტი იქვეყნებს ლექსს და ეგრევე გაფიქრებს, დილიდანვე გაფიქრებს, როცა საჭიროა მაშინ გაფიქრებს სწორედ, რომ შენ ახლა გადიხარ ქალაქში, რომელიც შენი მეგობარი არ არის. სამაგიეროდ, მარიამს კიდევ ავიწყდით, მაგრამ ბესიკს ვახსოვართ. ამიტომ მე გავიმეორებ იმ თეზის, რომელიც ადრეც მითქვამს. ჩემს ბავშვობაში შვიდი ქართველი პოეტი რომ იყო გამოყოფილი, იქ იყო ბესიკ გაბაშვილიც. მერე ბესიკ გაბაშვილი ამოვარდა და სრულიად დამსახურებულად და სამართლიანად ამ შვიდეულში დამკვიდრდა გალაქტიონი. Ну, გასაგებია, ამიტომ მე შევესწარი მას ცოცხალს და იგი უნდა წასულიყო რომ ამ სიაში ამაგრებულიყო. მაგრამ მე ვგრძნო, მე არ ვიცი ვინ ამოვარდება შემდეგი. მაგრამ მე ნამდვილად ვცნობ, რომ ბესიკი დაბრუნდება. როგორც გაბაშვილი არა, ბესიკ ხარანაული დაბრუნდება იქ, სადაც ბესიკის ადგილი ოდესღაც იყო ქართულ შვიდეულში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად. Thank you.